Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Калі беларускі рубль перастане падаць?
Пока будет падаць нефть, дальше будет валіцца расійскі рубль, вслед за ним беларускі.
Колькі грошай пайшло ў патэнцыйных кандыдатаў на збор подпісаў?
Это в основном выроб улеток вот, там, с аутобиографичными данными. Это, ну, траты на, там, чтобы зарабить эти стенды.
Кто виноваты у смерти дитяти у Менским аквапарку?
Могу точно сказать, от момента поступления вызова к нам обратились, до нашего приезда прошло 5 минут. Я не могу сегодня обсуждать, что было сделано до нас.
Гэта да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Курсы долара і еўра ў Беларусі б'юць чарговыя рэкорды. Так, у панядзелак 24 жніўня ў абменніках амерыканскую валюту прадаюць ужо па 18200, а еўра па 20900. Такім чынам, усяго за тыдзень беларускі рубель патаннеў больш, чым на 10%. І, як сцвярджае эканаміст Вадзім Іосуб, гэта яшчэ не канец. На думку эксперта, беларускі рубель яшчэ не дасягнуў свайго дна, а яго курс будзе падаць і далей. Пакуль зніжаецца цана на нафту і падае расійскі рубель, з якім так моцна звязана беларуская валюта. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
24 жніўня за некалькі гадзін таргоў на валютна-фінансавай біржы курс долара вырас да 17601 рубля, курс еўра да 19935. На думку старэйшага фінансавага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба, гэта стала вынікам падзення сусветных коштаў на нафту. На думку эксперта, у бліжэйшы час павышэнне коштаў нафты чакаць не варта, хутчэй зусім наадварот. І гэта можа выклікаць новае паніжэнне курса рубля.
Но это или не дно, можна сделать достаточно однозначное утверждение, что пока будет падать нефть, дальше будет валиться российский рубль, вслед за ним белорусский. Собственно говоря, на рынке нефти ничего не предвещает того, что достигнуто дно и что нефть с сегодняшнего дня начнет расти.
Директор Института экономики Национальной академии наук Петр Никитенко называет жнивинское падение рубля штучной изъявой.
Как бы не хотел эту проблему комментировать, потому что эта проблема рукотворная. И, значит, все дело в мастерстве, как говорят, тех, кто регулирует эту валютную денежно-кредитную систему.
Сказал Никитенко. Але ён не стал удакладнять, кого меў на вазе. Тем часам банки и крамы вырашили не чакать и адреагавали на падение рубля амаль мгненно. Уже в первой полове дня 24 жнивня заявилась информация, что Приорбанк снял махчимости менять рубли на замежную валюту с допомогой интернет-банкингу. У контакт-центра информацию подтвердили и дополнили.
Да, у нас сегодня банком проводятся технологические работы с целью модернизации процессинга банка. И клиенты, к сожалению, не смогут произвести ряд услуг, ряд операций. Это перевод денежных средств с карточки на карточку в интернет-банке, мобильном банке, USSD или SMS-банкинге, а также в отделениях или в банкоматах. Клиенты не смогут сегодня снять наличную иностранную валюту с карточек в белорусских рублях, пополнить белорусскими рублями карточки в иностранной валюте и пополнить белорусскими рублями.
Іншыя банкі таксама не спяць у шапку. Белаграпрамбанк, напрыклад, знізіў працэнты па валютным укладам кашалькам. Амаль ва ўсіх абменніках курс продажу еўра і долара такі, што ў чарзе стаяць нікому не хочацца. Сетка крамаў «Связной», якая гандлюе мабільнікамі і планшэтамі, адмовілася ад працы ў растэрміноўку яшчэ ў мінулую пятніцу. Усё гэта моцна нагадвае сітуацыю канца снежня 2014 года з увядзеннем збора на набыццё валюты, адсутнасці долара ў абменніках і шалёным паляваннем на тэлевізары ды лядоўні ў крамах. Аднак эксперт Вадзім Іосуб супакойвае, цяпер сітуацыя ўсё ж больш прадказальная.
Сейчас, похоже, никто не занимается искусственным удержанием курса, каким-то вмешательством в курсообразование. Ну и благодаря этому курсы у нас меняются, ну, не знаю, насколько уместно слово «постепенно», да, для сегодняшнего движения, там более 5%. Но, тем не менее, как ни крути, более плавно, да, чем это было за один день в декабре.
Торги на валютно-фондовой бирже одновятся раніцей 25 жнивня. Новые курсы долара и евро обвесят скоро 12 годины. Олесь Пілєвський, служба інформації, Єврорадіо.
Тим часом на сусветных фондовых биржах так само отбывается обвал валют. Снижение курсов отбывается на биржах ЕС, США и Китая. При этом китайский юань потерпел больше за остальные сусветные валюты. Его покупницкая здольность упала за несколько дён амаль на 10%. А мы вырашили запытать Минакова на улице, что же робить у такой непростой финансовой ситуации белорусам, как подтримать позицию у ласного рубля.
Вам слово!
Вот сегодня снова евро-доллар обновили максимум. Как вы думаете, что треба робить в такой ситуации? Что особисто вы робите?
Ну, что делать в такой ситуации? Ничего. Как всегда, терпеть, ждать. А вы знаете, не настолько большая зарплата, чтобы что-то перекидывать, откладывать и что-то еще подобное. Нет, по факту покупаем, тратим, откладываем. Все понемножку.
Я посоветую гражданам Беларуси поскорее овладеть такой специальностью, как IT. Надо что-то делать, ребята. Тяжело выживать. Зарплаты все меньше и меньше, продукты все дороже и дороже.
Посоветую белорусам меньше паниковать, меньше ходить в обменники. Ребят, если у вас $300 в коробке, а у большинства так и есть, не паникуйте, вы там ничего не выиграете и ничего не потеряете. Как бы.
Жить дальше.
Учимся, так что.
Нам пока нет разницы.
Ну, я считал, что скоро ЕС отменят санкции на Беларусь. И получается, наши юридические лица выйдут из-под санкций. И, возможно, это повлияет как бы, ну, на уменьшение курса доллара. Возможно. А если все так и будет, то, как и предвиделось, может, к 25 тысячам скоро доллар приблизится. Если рассматривать с точки зрения белорусов и жизни в Беларуси, то у нас же ведь все в белорусских рублях, поэтому как бы на нас это не сильно отражается.
Просто жить, как обычно, не замечая доллар.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. У субботу 22 жнивня Александр Лукашенко перед выборами помиловал 6 политвязнев. Миколу Статкевича, Миколая Дедка, Игора Оленевича, Евгена Васьковича, Артема Прокопенко да Юрия Рубцова. У поведомлении пресс-службы означалось, что решение про их помилование Лукашенко принял керуючися принципом гуманизму. Белорусские правооборонцы тем часом довольно скептично оценили этот гуманизм и не верить у дальнейшую либерализацию Украины. А политолог Павел Вусов лишь что белорусские улады и далее будут репрессовать своих оппонентов, как показать, что для их у Беларуси ничего не изменилось. Евросоюз и США в свою чергу привитали вызволение политвязнев и заявили, что это крок важный для демократизации Беларуси и поляпшения стосунков с официальным Минском. Подробязнее про то, каким будем отказ Заходу на вызволение политвязнев Беларуси, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Краіны Захаду хутка адрэагавалі на памілаванне 6 беларускіх палітвязняў, у тым ліку экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Гэты крок павіталі міністр замежных спраў Літвы, сакратар Савета Еўропы, станоўча адрэагаваў і дзярждэп ЗША. У СМІ з'явілася інфармацыя, што 4-5 верасня на нефармальнай сустрэчы ў Люксембургу міністры замежных спраў ЕС разгледзяць магчымасць спынення санкцый супраць Беларусі. Між тым у Европейской комиссии отмовились комментовать эту информацию, а вось депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин перекананы, что пытание снятия санкций с Беларуси будет подниматься у самый ближайший час.
Санкции будут сниматься. Я уверен, что этот вопрос будет в повестке дня на Совете Европейского Союза. Я полагаю, уже этой осенью на ближайшем большом заседании, там, где главы государств, по крайней мере, на Совете по иностранным делам.
Але, отзначает депутат, процесс гэты можа затягнуться надолго. Эксперт либерального клуба Яуген Прейгерман каже, что коли магчимость спынения санкций подчас поседжения Совета ЕС все же будет разглядаться, это станет важным кроком, який мусить вывести стосунки помеж Беларусью и ЕС у нормальное речище. И уже после этого могут початься процессы другого узровню.
У нас же нема двубакового погоднения политичного помеж Беларусью и Евразвязом. И некое вот такое погоднение треба сегодня шукать. И вот это уже будет таки больше долгий стратегический процесс, коли не будет никаких інших сюрпризів. Тут нашу Беларусь.
Эксперт Финского института замежных справ Аркадь Мошас меркует, что после вызволения политвязнев политическая дискуссия будет протягиваться приблизно у таким речище. Большинство европейских бюрократов и политиков вельми захоча выдать то, что отбывается в Беларуси, за гигантские внутриполитичные зрухи. Але будут те, кто высунет контраргумент, поводле якого реальной либерализации не отбывается, а помилование политвязнев аккурат демонструя отсутность верховенства закона у Беларуси. На думку эксперта, у плане финансовой допомоги нашей краине все будет залежать от выников президентских выборов.
В решении вопроса о кредитах Европейский Союз будет ждать исхода выборов и каких-то как будто вещей, сдвигов, тенденций, которые проявятся после выборов. На быстрое получение Беларуси экономической помощи и заключение какой-то технической помощи я бы, честно говоря, не рассчитывал.
Мошас додає, что политическая дискуссия протягнется. Протягнется и рух у бок нормализации стосунков помеж ЕС и Беларусью. Але однозначной тенденцией у ближайшей будущей это не станет. Служба информации Еврорадио.
Тем часом, нават былы политвязень Микола Статкевич закликая Захад не вестися на хитрыки белорусских уладов. На думку Статкевича, Александр Лукашенко выпустил политичных зняволенных только тому, что Украине скончились гроши. А Россия зараз дать Беларуси добрый кредит за падение курса на нафту не может. И теперь, коли Украине фактично не будет политичных вязнев, Евросоюз и Международный валютный фонд у подяку за псевдодемократизацию могут дать белорусским уладам кредит на добрых умовах.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Выратавальнікаў цягніка «Таліс» узнагароджілі ордэнам ганаровага легіёна. Брытанец Крыс Норман, амерыканцы Спенсер Стоун, Энтоні Седлер і Алекс Карлатас, якія абяшкодзілі узброенага тэрарыста ў цягніку «Амстердам-Парыж», ушанаваныя найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай Францыі. Ордэн ганаровага легіёна ім уручыў прэзідэнт Франсуа Аланд. Нагадаю, узброены 26-гадовы мараканец адкрыў стральбу ў хуткасным цягніку «Таліс» у пятніцу. Інцыдэнт адбыўся ля горада Арас на паўночным усходзе Францыі. Нападніка праз некалькі хвілін нейтралізавалі чацвёра пасажыраў. Цягнік аварыйна спынілі на станцыі. Зброены мужчына перададзены ў рукі паліцыянтаў. Аказалася, што ён даўно звязаны з радыкальнымі ісламісцкімі рухамі. З Грэцыі ў Македонію зноў лінулі тысячы бежанцаў пасля таго, як македонская паліцыя спыніла спробу перакрыць ім мяжу. У Македоніі суцэльнай плынню рухаюцца мігранты з Сірыі, Ірака і Афганістана. Там яны перасаджваюцца на аўтобусы цягнікі і спрабуюць прарвацца ў Сербію і далей у Еўрасаюз. Большасць кіруецца праз Венгрыю. Міністр абароны Сербіі заявіў, што за ноч македонска-баснійская мяжа была перасечаная больш чым 5000 чалавек. Лідары Еўрасаюза ўжо назвалі гэтую сітуацыю найгоршым крызісам з часоў Другой сусветнай вайны. З сярэдзіны чэрвеня і да мінулай пятніцы з Грэцыі ў Македонію прыбылі 42 тысячы мігрантаў. Усе яны спрабуюць прарвацца ў Еўрасаюз. Нямеччына можа адмовіцца ад удзелу ў Шэнгене, заявіў міністр унутранай справы гэтай краіны Томас де Мезьер. Мы падтрымліваем Шэнген, але калі ніхто не выконвае закон, то Шэнген у небяспецы, сказаў ён у інтэрв'ю BBC. Як чакаецца, сёлета ў Нямеччыне будзе пададзена 800 тысяч хадайніцтваў аб прытулку. Гэта значна больш, чым у іншых еўрапейскіх краінах. У шэнгенскую зону ўваходзяць 26 еўрапейскіх краін бальшыня, сябры Еўрасаюза. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі скончылася кампанія па зборы подпісаў за кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. З 8 прэтэндэнтаў толькі 5 сабралі неабходныя 100 тысяч подпісаў. Сярод іх дзейны кіраўнік краіны Александр Лукашэнка, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, эканаміст Віктар Цярэшчынка, казачы атаман Мікалай Улаховіч і кандыдатка аднароднага рэферэндума Тацяна Караткевіч. Пры гэтым большасць кандыдатаў адразу заявілі, што плаціць людзям, якія збіраюць за іх подпісы, яны не будуць. Тым не менш, частка грошай з выбар наших фондов потенциальных кандидатов была выкарыстанная за гэты час. Колькі ж каштавала гэта кампанія вылучэнцам, даведаемся з нашага рэпартажу.
Па словах лідара ЛДПБ Сергея Гайдукевіча, кампанія па зборы подпісаў нічога яму не каштавала.
Вот у нас 9 комплектов по городу Мінску
вот этих переносных пикетов. Открываешь сайт 2012 года, там стоит Крыжиновский, и посмотри, они металлические, сделаны из этого самого. То есть пикеты у меня есть. Доставка людей и оборудование пикета к месту пикетирования. Но все на машины.
Что до друкованых портретов Гайдукевича на пикетах, маек с его выявой на сборщиках подписов, да інших календариков, то, каже суразмовцы Еврорадио, их зробили несколько годов тому. Ну и за подписи никому не платили. Сборщиками ж были не волонтеры, а партийцы. Лидер партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин стверджает, что ему удалось укластися у те 10 миллионов рублей, которые люди перелечили у его фонд.
Это в основном транспорт. Вироб улеток вот, там с автобиографичными данными. Это, ну, некие траты на, там, чтобы зарабить эти стенды там. Вот такие траты в основном.
Кольки потратила инициативная группа Татьяны Короткевич за час сбору подписов, керавник этой группы Андрей Дмитриев не кажа нават приблизно. Мауляв, аккурат теперь яны усё подличивают, и коли будут докладные лишбы, тады их и огучать. Займаются подликом потраченного и у штабе Миколая Улаховича. Правда, керавник инициативной группы казацкого атамана Михаил Образов доволи вообразно кажа про помер потраченной суммы.
Ну, я думаю, что это самое, какие-то там миллион и чуть больше, наверное.
АГП, заявляя теперь уже былый претендент у президенты Анатолий Лебедько, от початку кампании гуляла по своим сценарии и не звертала уваги на некие формальности, которые не имеют никаких отношений до свободных сумленных выборов. И тому тратили, кольки могли и как хотели.
Конечно, выдатки есть, это и на информационную продукцию, у нас ее было достаточно богато, поездки по регионах, обсталевание для пикета, все это потребовало выдатков, так, десятки миллионов белорусских рублей, можно там, не видать, до сотни идти дошло.
И только Виктор Терещенко щиро признается не только в том, что сам гроши с дома вынес, але и в том, что этим же займались и сябры его инициативной группы, и навыносили ажно на 1 миллиард рублей.
Если учитывать амортизацию машин, транспорт, затраты людей, приезд в Минск, вот они сюда привозят в основном подписные листы, и расходы пикеты и прочее, ну это изготовление, ну, но это примерно около миллиарда.
Терещенко признается, сборщикам за собранные подписи платили, але конкретную лишбу, кольки каштуя один подпис за претендента, не называя, упевнивая, что сам не ведая. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам политики, которые не прошли в наступный этап выборов, начали резко выказывать недовер до того, ци сапраўды собрали необходимую колькость подписов іншие альтернативные претенденты. Так Сергей Калякин днями заявил, что никто, опрош Александра Лукашенко, не собрал 100 тысяч подписов, а списы, которые сдали претенденты, худшие за все подробленные. Подобная позиция и у лидера АГП Анатолия Лебедьки. Экс-кандидат лічыць, что его инициативная группа працавала лепш за многие іншие, и тому он вельми здивлены, что нехто з демократичних кандидатів собрав більш підписів за його.
Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. У Менску милиция пошла криминальную справу у связи с утоплением дитяти у аквапарку. Здарение отбылось 22 жнивня. Один из наведвальников аквапарку Dreamland зауважил, что дитяти стало дренно и достал его с воды. 10-годовый хлопчик был без притомности. Медики доставили его у лякарню. Але выратовать хлопчикам не удалось. Нагадаю, это уже третье утопление у аквапарка в Беларуси за опошние несколько годов. Усяго два месяца тому у Кобрине под водой загинула 7-годовая девчинка. А за 2 года до этого 9-годовый хлопчик потонул у парку водных аттракционов у Пружанах. Однако тогда криминальной отказности так никто и не понес. Подробязней про то, кто виноват у тем, что школьник оказался без нагляду, и чему заместо ратовников хлопчика вытягивали из воды наведвальники аквапарку, доведаемся с репортажу Евгена Волошина.
У суботу 22 жнивня у парку Dreamland у Минску здарылася трагедия. Люди достали з басейна хлопчика, якому стало дренно. Хутка отвезла дитя до больницы, але праз 2 гадзіны яно померло. Следчий комитет распашаў криминальную справу по артикуле 338 «Оказание послуг, якія не отповедают патрабаванням безпеки, что потягнуло по неосторожности смерть человека». Вот что сгадывает Сергей, той самый мужчина, який достал дитя с бассейна.
Мальчик просто в очень таком слабом состоянии, в ватном теле, попытался дотянуться до берега. Непонятно, был ли он под водой, не был, это никто не видел. Катался с горки или нет. И просто на бортик положил руку и положил на нее голову. Бежал спросить, все ли в порядке, а он начал сползать с бортика в воду.
Дагэтуль невядома, потонул хлопчик, ці у яго здарыліся проблемы с сердцем. Причины смерти высвятляюць. Але ратавалі дзіцё як тапельца. Праз 3-4 хвіліны, як згадывае Сергей, на месцы з'явілася медсястра з Дрымленду.
Спустя довольно так, ну, непродолжительное время появилась работница местная. Прибежала с нашатырём, с марлей. Мальчика сжимали зубы, и, видимо, там поранил язык, потому что марлей вытирали кровь у него из рта.
Хуткая, як згадываюць відавочцы, з'явілася толькі праз 20 хвілін. Чаму так позна? Задаём пытанне галоўнаму ўрачу гарадской станцыі хуткай медыцынскай дапамогі Александру Жэнко.
Могу точно сказать, от момента поступления вызова к нам обратились, до нашего приезда прошло 5 минут. Я не могу всего обсуждать, что было сделано до нас. Наши сотрудники, ну, наши оказали помощь, если брать по нашим протоколам, по стандартам, в полном объеме.
Выходить хуткую могли выкликать запоздно. Вот что у комментариях на сайте Онлайнербай написал карыстальнік, які назваў сябе фельчарам хуткай, якая прыехала на выклік. Паводле яго версіі, медыкі прыехалі цягам 6 хвілін, а не выклікалі хуткую цягам 20 хвілін. Па прыездзе медыкаў дзіця не дыхала, сэрцабіццё адсутнічала. Брыгада хуткай запусціла сэрца. Дзіця пачало паддыхваць і па паказаннях было дастаўлена ў рэанімацыю другой дзіцячай бальніцы. Зявакі і некваліфікаваная медсястра, як лічыць фельчар, перашкаджалі працаваць. Каментатар на эмоцыях прапанаваў закрыць Дрымленд і ўсе аквапаркі, таму што адсутнічае кваліфікаваны медперсанал. Сваякам ён выказаў спачуванне і запэўніў, што рабілася ўсё, каб выратаваць дзіцяці жыццё. Але гэта не атрымалася. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам гэта ўжо не першая крымінальная справа, заведзеная за смерць дзіцяці ў водным парку. Так, у чэрвені на двух брэсцкіх настаўніц, якія суправаджалі групу з 20 школьнікаў у аквапарку ў Кобрыні, міліцыя распачала крымінальную справу. Тады, нагадаем, 7-гадовая дзяўчынка 10 хвілін прабыла пад вадою. Калі школьніцу выцягнулі, яна ўжо не дыхала. Дзяўчынку шпіталізавалі, але яна так і не выжыла. Настаўніц абвінавацілі ў тым, што яны неналежна выконвалі свае абавязкі па арганізацыі бяспекі здароўя дзяцей. На дадзены момант жанчыны знаходзяцца пад падпіскай аб невыездзе і больш не працуюць у школе.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» зноў адстае ад «Батэ» на 6 ачкоў у турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі па футболе. Напярэдадні прайшлі матчы 17-га тура першынства. Сталічны клуб на выездзе прайграў жодзінскаму «Тарпеда Белас» 0-1. У выніку ў «Дынама» засталося 36 ачкоў і другое месца. «Батэ» на сваім полі разграміў «Нёман» 7-1. Па два галы на рахунку Сігневіча і Радзівонова. Яшчэ па адным разе вызначыліся Стасевіч, Валацько і Рыас. На трэцім месцы ў табліцы па-ранейшаму застаецца «Мінск», які ў суботу перайграў аутсайдэра «Славію» 2-1. На два ачкі ад сталічнай каманды адстае «Шахцёр». Салігорцы ў сябе дома ўпэўнена перайгралі «Гомель» 4-1. 18-ты тур чэмпіянату Беларусі пройдзе з 30 жніўня па 1 верасня. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова стаў пераможцам 8-га міжнароднага турніру на прызы Белгазпрамбанка. Спаборніцтва праходзіла ў Брэсце з 21 па 23 жніўня. У турніры, акрамя БГК, прымалі ўдзел каманды з Польшчы і Расіі. Яны згулялі паміж сабой па кругавой сістэме. Гульцы брэсцкага клуба святкавалі перамогу ва ўсіх паядынках. Уладальнік кубка Белгазпрамбанка вызначыўся ў супрацьстаянні БГК з польскай Віслай з Плоцка. У першай палове сустрэчы з лікам 0-13 выйгравалі віцэ-чэмпіёны Польшчы, але пасля перапынку брэсцкія гандбалісты ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і выйгралі з лікам 24-22. Трэцяе месца заняла каманда «Азот Пулавы» з Польшчы. Максім Мірны і Фелісіяна Лопес прайгралі ў паўфінале турніру ў Цинциннаті. У матчы за выхад у фінал беларуска-іспанскі дуэт саступіў канадцу Даніелю Нестару і французу Эдуарду Раже-Васеліну з лікам 5-7, 4-6. У Мінскім палацы спорту завершыўся чэмпіянат Еўропы па баскетболе 3-3 да 18 гадоў. Зборная Беларусі сярод дзяўчат у гэтым турніры заняла другое месца. У фінале гаспадары турніру прайгралі ў авертайме камандзе Венгрыі 15-16. Бронзу чэмпіянату Еўропы ў дзяўчат выйграла зборная Ізраіля, якая перамагла каманду Францыі 16-12. У турніры сярод юнакоў зборная Беларусі да 18 гадоў заняла чацвёртае месца. Адзначу, што чэмпіянат Еўропы па баскетболе 3-3 сярод гульцоў да 18 гадоў стаў першым у гісторыі падобным турнірам, якія праводзяцца пад эгідай міжнароднай і еўрапейскай федэрацыі баскетбола. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. 5 верасня на фестывалі «Камяніца» лідар фолк-гурта «Троіца» Іван Кершук прэзентуе свой монаспектакль пад назвай «Споведь пад стрэхамі». А паліцыя Лос-Анджэлеса наведала з ператрусам дом басіста «Кіс» Джына Сімонса. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. 5 верасня на фолк-фестывалі «Камяніца», які пройдзе ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам, лідар «Троіцы» Іван Кірчук прэзентуе свой новы монаспектакль «Споведь пад стрэхамі». Сваё шоу лідар «Троіцы» называе этнаграфічнай містэрыяй пра цяжкае жыццё сялян без тэлебачання і электрычнасці. Я пакажу тое, што калісьці адбывалася ў дамах, якія стаяць на тэрыторыі музея народнай архітэктуры і побыту, абяцае Кірчук. У пастаноўцы лідар «Троіцы» скарыстае багаты інструментарый ад традыцыйных масак да арыгінальнай батлейкі і да рэальных музычных інструментаў – жалейкі, акарын, дудак, ліры і гусляў. Паралельна на фестывалі будуць працаваць дзве музычныя сцэны і вялікі кірмаш нацыянальнай культуры. Ужо вядома, што на галоўнай сцэне «Камяніцы» выступяць фольк-гурты з Эстоніі, Польшчы, Украіны, а таксама беларусы – Стары Воль, Савурай, Ягорава гара, Альтанка і Зніч. Паліцыя Лос-Анджэлеса наведала з ператрусам дом басіста гурта «Кіс» Джына Сімонса. Улады прычым запэўніваюць, што Сімонс не з'яўляецца падазраваным у якіх-небудзь злачынствах. Вядома, што праваахоўнікі вядуць справу, звязаную з дзіцячай парнаграфіяй. Падрабязнасцяў ніхто не паведамляе. З афіцыйных крыніц вядома толькі тое, што хтосьці верагодна скарыстаўся домам Сімонса для ажыццяўлення злачынства мінулым летам, калі сам музыка быў на гастролях. У твітары жонка музыкі Шэнан Сімсон параіла ўсім не забываць мяняць паролі, з чаго можна рабіць выснову, што гаворка ішла пра злачынства, звязанае з выкарыстаннем камп'ютараў у іх доме. Найстарэйшы дзеючы беларускі дэз-метал-бэнд «Эвтаназія» з Рэчыцы практычна цалкам аднавіў першы склад і заяўляе ў соцсетках, што гатовы парадаваць слухачоў сваёй новай працай беларускамоўным сінглам «Вера, воля». «Мы жывем у свеце веры і волі, і вонкава выпадковая падзея насамрэч падрыхтаваныя людзьмі іх верай і воляй», распавядае пра канцэпцыю новай кампазіцыі вакаліст «Эвтаназія» Віталь Баброўніч. У падтрымку сінгла «Вера, воля» калектыў плануе выпусціць кліп у стылі вядомай галівудскай кінафраншызы. Музыкі кажуць, што поўныя сіл як ніколі, і да зімы 2015-га абяцаюць прадставіць на суд слухачоў новы EP. Сталі вядомыя першыя выступоўцы будучай цырымоніі MTV Video Music Awards 2015. На галоўнай сцэне пакуль афіцыйна пацверджаны выступ гурта The Weeknd, які сыграе свой апошні хіт «Cannot Feel My Face». Перад цырымоніяй публіку будзе разыграваць Нік Джонас. Таксама гледачы ўбачаць выступленне галоўных інды-хітмейкераў года – каманды Walk the Moon. Ёсць інфармацыя, што на шоу свае песні выканаюць Тейлор Свіфт і Эд Шыран. Але афіцыйна кіраўніцтва канала гэтую інфармацыю не пацвердзіла. Цырымонія пройдзе 30 жніўня ў Лос-Анджэлесе. Вядучай прэміі будзе Майлі Сайрус. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патуціць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. 27 верасня спявачка Аліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом, а нямецкі гурт «Токіа Гатэль» пасля шматгадовага перапынку выпусціў 4-ты студыйны альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». 88 – гэта назва трэцяга альбома Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклае для Аліны Арловай акустычнае гучанне змянілася поп-музыкай з вялікай колькасцю электронікі і розных камп'ютарных эфектаў. Такім чынам, 27 верасня Аліна Арлова з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік» у Мінску. «Токіо Хотэл» – феномен, які заваяваў сэрцы мільёнаў людзей па ўсім свеце. У межах тура каманда наведае і Беларусь і выступіць 8 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол». Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай Чыжоўка-арэне. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke Plus Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся. Еўразум.